Бишкекке түшкү саат 1:30 Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. Азаттык 21 август жума күнкү түшкү уктуруусун түзүп өтө баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда доллардын курсу 65 сом 50 тыйынга көтөрүлдү. Сот Вичени Бишкектин 65% Александр Рябушкинге өткөрүп берилсин деген чечим чыгарды.
Ким мне должен 380?
Мага Александр ким 380 миллион сом карыз.
Түркияда мөөнөсүз шайлоо 1 ноябрда өткөрүлүшү мүмкүн.
Президент шайлоого чейинки өкмөттүн курамын белгилөө мандатын сыягы премьер-министр Ахмет Даутоглуга тапшырат.
Алдыда ушул жана башка кабарларды жана конок менен болгон маегизди угаласыздар, андыктан жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкү түшкү уктурууну Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссёрдук пультта менин кесиптешим Максат Ахматжан уулу болот. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Айгерим. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов азаттыкка чычкандагы өрт кечке чейин толук өчүрүлөрүн билдирди. Анын айтымында Казакстандан чакырылган Ми-26 тик учагынын жардамы менен кечээтен бери өрттүн 2 чоң очогу өчүрүлдү жана бүгүн түштөн кийин калган 1 очок өчүрүлөт. Аталган тик учакка 15 тонна суу батат.
Өчүрүп атышат, 2 участокту өчүрдү, 3-чү участок калды азыр. 3-чү участок калды, самый большой вот, который ошону азыр түштөн кийин иштешет дагы.
Деди Кубатбек Боронов. Учурда өрт өчүрүүгө 844 киши тартылган, алардын 230 жергиликтүү тургундар. Тилсиз жоо ушул жылдын 13 августунда башталган, андан бери 120 гектарга жакын кургак чөп жана бадалдар күйүп кетти. Учурда Борбор калаадагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 65 жарым сомдон сатылып жатат, ал эми сатып алуу 67 сомго жетти. Ошол эле учурда Улуттук банк 1 АКШ долларына 62 сом берүүдө. Улуттук банк доллардын сомго карата өсүүсүн Казакстандагы акча саясатына байланыштырып жатат. 20 августтан баштап Казакстан өкмөтү менен Улуттук банк теңгени эркин агымга койгон. Буга байланыштуу Кыргызстандын банктары өз маалында чара колдонуп, теңгеге жана долларга карата баа дароо өзгөргөнүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Буга чейин ушул жылдын 25 мартында доллар эң жогорку чекке жетип 63 сом 60 тыйындан сатылган. Айрым партиялардын талапкерлер тизмесин толук жарыялабай жатышы мыйзамга каршы келет. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов Азаттыкка билдирди.
Бардыгын съезде көрсөтүп бүтүш керек болчу. Съезде 120 кем эмес, 200 ашык эмес тизмени съезде бекитиш керек болчу. Алар жабынып алып анан ал кече чыгарбай атат. Бул дагы көп маселени эме кылат да.
Буга чейин айрым партиялар 30 чейинки гана талапкерлердин тизмесин жарыялашкан. Маселен, Кыргызстан партиясы 13 талапкерден башкасын жашырып келет. Акыркы маалыматтар боюнча 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн КСДП, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Азаттык, Бирбол, Республика Атажурт, Арнамыз, Өнүгүү Прогресс, Атамекен жана Улуу Кыргызстан партиялары төлөдү. Алардын ичинен болгону Атамекен, Арнамыз, Бирбол жана Өнүгүү Прогресс талапкерлердин тизмесин толугу менен Боршайкомго тапшырды. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өлкө аскерин согуштук даярдыкта турууга чакырганын маалымат булактары кабарлады. Шаршембиде Түндүк Корея менен Түштүк Корея мамлекеттери бири-бирине замбиректен ок атышкан болчу. Кабарларга караганда ок атууну алгач Пхеньян баштаган, Сеул ага жооп кайтарган. Мындан улам Ким Чен Ын Борбордук аскер комитети чукул жыйынга чогултуп салгылашууга даяр болууну тапшырды. Пхеньян буга чейин Түндүк Кореяга сын айтылып, ошол эле учурда Түштүк Кореянын демократиялык системасын кубаттоо сөздөрү таратылып жатканы үчүн Сеулдан өч алаарын эскерткен. Грекиянын премьер-министри Алексис Сипрас кызматтан чегинип мөөнөтсүз шайлоону 20 сентябрга белгилөөнү сунуштады. Бейшемби күнү кечинде ашынган спортчулардын лидери президент Проскалис Павлопуско өкмөт кызматынан чегингенин расмий билдирди. Грек премьери бул кадамына өлкөдөгү соңку окуялар түрткү болгонун айтты. Сипрас донорлордун мамлекетке койгон каржылык талаптарына каршы урандар менен бийликке келген. Анын Сириза партиясында Еврошаркеттин соңку жардамын шарттарына байланыштуу ажырым чыккан. Эл аралык кредиторлор өткөн аптада Грекияга 86 миллиард евро жардам берүүгө макул болушту. Бирок бул үчүн грек өкмөтү салыктарды көтөрүп чыгымдарды азайтышы керек. Эмгек миграция жана жаштар министрлиги Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка сынак жарыялады. Бул сыйлык адабият, журналистика, музыка, кино, куруу жана башка тармактардагы 11 номинацияда берилет. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы өкмөттүн 2000-чи жылдагы токтомунун негизинде жарыяланган. 2009 жылы бул сыйлык Азаттык Плюс теледолбооруна 2007-2008 жылдагы иштери үчүн ыйгарылган болчу. Айтматов атындагы сыйлык 2007 жылы негизилген сыйлыкка талапкерлер өз эмгектерин бир ай ичинде аталган министрликке тапшыруусу кажет. Сыйлык 10 ноябрда жаштар жана илим күнүндө берилет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улантбек Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык КЖ. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алаканда. Эми сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндары менен таанышып алсаңыз болот. Эми 21 августка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 62 сом 14 тыйын, 1 евро 68 сом 60 тыйын, 1 рубль 94 тыйын, ал эми казак теңгеси 32 тыйын. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Казакстанда 20 августта теңгенин курсунун эркин коюлушу Бишкекте доллардын курсунун кескин өсүшү жана теңгенин курсунун төмөндөшү менен коштолду. Биз жогоруда Улуттук банк 1 АКШ долларын 68 сом деп айтып жатканын айттык эле. Ал эми учурда Борбор калаадагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 65 сом 50 тыйындан сатылып жатат. Ал эми сатып алуу 67 сомго жетти. Бул темада кесиптешим Самат Жумакадыров кененирээк студияда баяндап бермекчи.
Рахмат айгерим. Кыргызстандагы акча рыногунда абал тездик менен чындап эле өзгөрүп жатат. Акыркы байкоолорго караганда 1 доллардын баасы өзүң айтып өткөндөй эле 65 сом 50 тыйынга чейин өстү. Эртең менен саат 10:00 акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 64 сом 50 тыйына сатылып жатса, сатып алуу 65 сом 50 тыйынга жеткен. Бирок бир саат мурунку саат 12:00 акча алмаштыруучу жайлар сатууну 65 сом 50 тыйын, ал эми сатып алууну 67 сомго чейин көтөрдү. Ошол эле учурда Улуттук банк 1 АКШ долларына 62 сом 7 тыйынды берүүдө. Улуттук банк доллардын сомго карата өсүүсүн Казакстандагы акча саясатына байланыштырып 20 августтан баштап Казакстанда өкмөт менен Улуттук банк теңгени эркин агымга агыткандыктан болуп жатат деп атат. Буга байланыштуу Кыргызстандын банктары өз маалында чара колдонуп теңгеге жана долларга карата баа дароо өзгөргөнүн маалымдашты. Бул жагдайдан казак ишкерлери жана жарандары Кыргызстанга келип теңгелерин өткөрүп же долларды массалык сатып алууга жол берилген жок, деди Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Азыр Улуттук банктын төрагасынын сөзүн да угуп алалы.
Кыргызской республики мы используем сначала наши независимые.
Кыргыз сому 1993 жылдан бери эркин агымда келе жаткандыктан доллардын сомго карата өсүүсү болбошу керек. Ал эми акча алмаштыруучу жайлар абалды атайын өз мүдөөсү үчүн пайдалануу аракетин көрүп жатат. Абал кыска аралыкта турукташтырылат, деди Толкунбек Абдыгулов. Бүгүн акча алмаштыруучу жайлар тарыхый максимумду жаңылады. Ушул жылдын 25 мартында доллар эң жогорку чекке жетип 63 сом 60 тыйына сатылган болчу. Улуттук банктын резервинде 2 миллиард АКШ доллары бар экенин айтат. Эгерде акча курсу олку солку боло турган болсо, учурда каражатты интервенцияга чыгарууга даярбыз дешти. Алгачкы күндө элдер ызычуу калдырып жатат, бирок 1-2 күндө баа өз калыбына келет деген Улуттук банк азырынча резервдеги акчага тийбей турат. Ал эми казак теңгеси боюнча абалда сак теңгенин куну аябай эле түшүп кеткени байкалат. Ошол эле саат 12:00 акча алмаштыруучу жайларда кырдаал боюнча теңгени сатып алуу 25 тыйын, сатуу 30 тыйынга барабар болуп калды. Улуттук банк болсо 1 теңге бир күндө 26% арзандаганын кабарлайт. Улуттук банктын курсу боюнча 1 теңгени сатып алуу 32 тыйын деп турат. Экономисттер көбүнесе ишкерлердин чыгымга учурап жатканын айтууда, айрыкча теңге менен соода кылган ишкерлердин капчыгына аябай эле катуу сокку болгонун айтышат. Ал эми Кыргызстандын бул жаатта тажрыйбасы бар болгондуктан былтыр күздө дагы Казакстандын улуттук валютасы девальвацияга кабылганда доллардын баасы селпеткен. Ошол кырдаалдан Кыргызстан татыктуу чыкканын эстешип, ал учурлар Кыргызстан үчүн тажрыйбадагы болуп калганын айтууда. Андыктан бул саам деле 1-2 күндө абал калыбына келиши керек деп атышат. Улуттук банк кырдаал турукташтырылат деген менен доллар кайсы деңгээлге барып турукташат, ошону так кесе айта албай жатышат. Айгерим,
рахмат. Студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүндө угасыздар. Мындан сырткары азаттыктын кабарчылары валюталарга болгон курстун абалына кененирээк байкоо салып турмакчы. Сиздер маалыматты азаттык чекит кежи сайтынан дагы окуп туруңуз. Обода азаттык радиосу жаңырып жатат. Биздин жыштыктан алыстабаганыңызга рахмат. Милиция жана жаза аткаруу мекемелеринин кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылган жарандар бүгүн Бишкекте маалымат чыйын курушту. Ага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева да барып келди. Азыр ал студияда. Канымгүл, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр өлкө боюнча 2200 адам кыйноого кабылган айтып өтүштү эле. Анан быйылкы жылы ушул быйылкы 8 айлыкта алардын саны канча экен? Биле алдыңызбы?
Негизинен ушул кыйноо боюнча ар кандай укук коргоо уюмдарына кайрылып келишет. Ошондуктан жалпы кыйноо боюнча канча факт каттоо колго алынды деген маселе кыйынга турат. Ал эми кыйноонун улорду алдын алуу улуттук борбордун маалыматы боюнча быйыл 7 айда эле 50 ашуун факты арыз келип түшкөн экен. Анын ичинде ушул ички иштер министрлиги жаза аткаруу мекемелериндеги кыйноолор көбүрөөк деп айтылды. Ошондой эле психикалык оорулуулар арасында ошол ооруканаларда дагы катталып атат деп айтылды. Бул боюнча ушул кыйноонун алдын алуу борборунун башчысынын милдетин аткаруучу Нурден Сулайманов буларды айтты.
Биыл августка чейин жалпы саны 50 ичинде ошо 3000 ички иштер министрлигинин кызматкерлери бар, жаза аткаруу мамлекеттин кызматынын кызматкерлери бар, психиатриялык мекемелердин кызматкерлери бар.
Негизинен ушу бүгүнкү маалымат жыйында кыйноодон жабыркадык деген дагы жарандар келишкен экен. Алардын бири ушул 24 жаштагы Ишенбек Жолдошбековдун тууганы Талант да катышты. Ал өзүнүн иниси учурда №1 СИЗОдо экенин айтып, убагында ушул 10 айдан бери СИЗОдо жатканын, убагында кыйноого, ар кандай кыйноого кабылганын белгилеп өттү.
Мен инимди сабагында Моретиндеги муун тышкан өлтүргөнгө аракет кылган, дубинкалар менен сабаган. Бул эте 3 күндөн кийин тартылган дагысы. Кабыргаларына бүт дубинканын издери, камчынын издери, булар камчы менен да сабашкан да аны өзүлөрүнүн ичиндеги. Буттарынын, сандарынын иштери, булар зымдар менен да чапкылашкан, булар ар кандай нерселер менен кыйноо көргөзүшкөн. Муну инимди 2-окуусундагы сүрөт. Башы азыр жинди кылып коюшкан, азыр жинди.
Укук коргоочулар ар кандай аракеттерге карабай Кыргызстанда кыйноонун ар кандай түрү колдонулуп келатканын айтып тынчтанып келишет. Кыргызстанда камак жайларын көз карандысыз көзөмөлдөө программасы кабыл алынган. Анан кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөнүнө карабай ушул күч кызматкерлеринин өкүм зорлугу токтобой жатканын жергиликтүү укук коргоочулар жана эл аралык мунапыс уюму дагы белгилеген эле. Жогоруда өзүң белгилегендей, расмий маалыматка ылайык, былтыр өлкө боюнча 2020 адамдын кыйноого кабылганы тууралуу арыз түшкөн. Анын ичинен 49 билдирүү боюнча кылмыш иш козголуп, 8 факты сотко өткөрүлүп келген. Көп учурда ушул арыз берилген учурда дагы тартип коргоо органдары карга карган көзүн чокубайт дегендей, арыз болсо дагы кылмыш ишин козгобойт деп нааразы болуп келишет. Буга Таластык дыйкан мурдараак Азаттык өзү дагы жазган Автандил Тынышбаевдин окуясы дагы күбөө деп бүгүнкү маалымат жыйында да айтылды. Бул боюнча арыз болгонуна карабай ошол милициялар дагы деле коркутуу өркүтүүлөрдү жасап атат деген маалымат айтылды. Кененирээк кечки берүүдөн да айтып беребиз.
Рахмат, студиядагы кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттык чекит кежи сайтынан окуп, ошондой эле бүгүнкү биздин 6-8 берүүлөрүбүздү уга аласыздар. Ободо түшкү азаттык эми кезек жергиликтүү кабарларга келип жетти. 1-май райондук соту доогер Александр Рябушкиндин арызын канааттандырып, Вечерний Бишкек басылмасынын акцияларын жана Рубикон ишканасынын калган 50% үлүшүн ага өткөрүп берүү чечимин чыгарды. Басылманын жетекчиси Александр Ким сот чечимине макул болбой, эми шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыла турган болууда. Бирок басылманын жамааты андан деле оң жыйынтык чыгарына күмөн сынап жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы соттук териштирүүлөр уланууда. Үстүбүздөгү жылдын 18 августунда 1 май райондук соту доогер Александр Рябушкиндин арызын канааттандырып, Вечерний Бишкектин акцияларын жана Рубикон ишканасынын 50% үлүшүн Рябушкинге өткөрүп берүү боюнча аныктамасын чыгарды. Буга чейин 1 май райондук соту жана Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкекти Александр Рябушкинге кенемте иретинде 388 миллион сом төлөөгө милдеттендирген болчу. Бирок Александр кимдин эсебинде мындай акча жок болгондуктан, Рябушкин 12 август күнү кайрадан 1 май райондук сотуна кайрылып, мурдагы чечимдерди аткаруунун башка жолун карап берүүнү өтүнгөн. Александр Ким сот Вечерний Бишкек менен Рубикондун баасын аныктабай туруп эле аны Рябушкиндин доосуна чегерип коюшуна макул эмес. Мындан улам ал кайрадан шаардык сотко апелляциялык арыз жолдогону жатат.
Да, действительно, таких.
Бул мүлктүн баасы кымбат турат. Рябушкин өзү 10 жыл аралыгындагы кирешени эсептеп көрсөтүп жатат. Эгер бул кирешелүү бизнес болсо, анда аны сатыкка алып чыгып, баасын аныктап, биринчи кезекте мамлекетке салык төлөп, анан Рябушкинге акчасын берсе болмок. Алар акцияларды номиналдык баа менен карап, Вечерний Бишкекте болгону 650 миң сомго эле баалашты. Рубиконду жөн эле алып коюп атышат. Бул мүлк Рябушкин сураган 388 миллион сомдон алда канча кымбат турат.
Александр Рябушкин Александр Кимдин дооматтарын четке кагып, болгону эки сот инстанциясы чечип берген 400 миллион сомго чукул доосун өндүрүп алуу гана максатын көздөп келе жаткандыгын белгилейт. Ал эгер Александр Ким Вечерний Бишкектин мүлкүн эмес, талап кылып жаткан акчаны эле төлөп бере турган болсо, ага деле макул болорун билдирүүдө.
Ким мне должен 380.
Мага Александр Ким 380 миллион сом карыз. Соттор чечим чыгарды. Алар муну жогорку сотко берип, жокко чыгарган жок. Демек шаардык соттун чечими күчүндө. Мен чечимди сот аткаруучуларга бердим. Алар кимге кайрылып, 10 күндөн ашык банктардан акчаларын издешти. Акча жок болуп чыкты. Ошондуктан мен чечимди аткаруунун жолун өзгөртүп, анын колдо бар мүлкүнө көңүл бурдурууга аракет кылдым. Соттун чечимин аткаруунун ар кандай формалары бар. Ошого жараша сот ушул жолду тандады. Балким шаардык сот кайра башка чечим чыгарар. Мен алардын мүлкүн талашкан эмесмин. Мен белгилүү суммадагы акчаны талап кылып жатам. Ошону берсин, маселе чечилет.
Ушул жылдын 17 июнунда бир нече соттук териштирүүлөрдөн кийин жогорку сот Александр Рябушкинди Вечерний Бишкек ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% акциясына ээ экендигин тастыктаган чечим чыгарган эле. Вечерний Бишкек гезити жогорку соттун чечимин мыйзам бузуучулук катары баалап, бул чечимдин артында таасирлүү адамдар тураарын билдирген. Басылманын баяндамачысы Нарын Айып 1 май райондук сотунун эч кандай эсеп кысап жүргүзбөй туруп чечим чыгарган арусун алдыдагы шайлоолор менен байланыштырат.
Убакыт кетип атат, ал үчүн бир нече ай кетиши мүмкүн, анын баарын санап чыгыш үчүн. А булар жөө эле шайлоонун алдында ылдамыраак алып алыш үчүн жанагыдай чечим чыгарып атат. Мүлктү санаса балким 1 миллиард болмок, туурабы? 388 эмес, миллион эмес. Аны санабай эле жөө баарын берсин деп коюп атпайбы? Тиги шайлоонун алдында бүчүрүп коюш керек болуп атат. Ошон үчүн мына 10 күндүн ичинде Вечерний Бишкек юристтери каршы доо арыз берет 28 чейин. Аны 29 карап туруп эле аны дайыр аныктама менен бекитип алат, бүттү же каршы четке кагып коет, ошону менен бүтүп калат иш.
Эгер шаардык сот Вечерний Бишкектин апелляциялык арызын канааттандырбай, 1 май райондук сотунун аныктамасын күчүндө калтырса, анда Александр Рябушкин басылманын жана Рубикондун толуккандуу кожоюнуна айланат. Вечерний Бишкектин жетекчиси Александр Ким бул талаш тартыштын артында президенттин айланасындагы адамдардын кызыкчылыгы бар экендигин, алар бир жагынан шайлоо алдында маалымат каражаттарын колго алуу максатын көздөсө, экинчи жагынан өлкөдөгү кирешелүү бизнестерди көзөмөлдөөгө кызыктар экендигин белгилейт. Рябушкин өз кезегинде мындай пикирлерди четке кагып, соттун чечимдери аркылуу өзүнүн үлүшүнө ээ болууга гана аракет кылып келе жаткан артында эч ким жок экендигин ырастап келет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка чычкандагы өрт кечке чейин толук өчүрүүлөрүн билдирди. Тилсиз жоо ушул жылдын 13 августунда башталган. Учурда Борбор калаадагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 65 сом эл туюндан сатылып жатат, ал эми сатып алуу 67 сомго жетти. Айрым партиялардын талапкерлер тизмеси толук жарыялабай жазышы мыйзамга каршы келет. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү Жениш Ахматов Азаттыкка билдирди. Грекиянын премьер-министри Алексис Ципрас кызматтан чегинип, мөөнөсүз шайлоону 20 сентябрга күлөнү сунуштады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркияда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо 1 ноябрда өткөрүлүшү мүмкүн. Коалиция боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз аяктаган соң, өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул датаны сунуш кылды. Ага чейин серепчилердин айтымында техникалык убактылуу өкмөт курулмакчы. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Премьер-министр Ахмет Давутоглу шейшемби 18 августта башкаруудагы Аделет жана Өнүгүү же Ак партиясы менен коалицияга биригүүгө даяр өнөктөш табуу аракеттерин расмий түрдө жыйынтыктады. Эки айдан ашуун убакытка созулган майнапсыз сүйлөшүүлөрдөн кийин премьер жаңы өкмөт түзүү мандатын президент Режеп Тайып Эрдоганга кайтарып берди. Ошентип түрктөр кышка чейин кайрадан шайлоо участкаларына жөнөшмөкчү. Хүрүйет гезитинин саясий аналитиги Деңиз Зейректин пикиринде өкмөт курууга берилген мөөнөт соңуна чыгары менен 24 августтан тартып жаңы шайлоого даярдык көрүлө баштайт. Ага чейин болсо убактылуу өкмөт түзүлөт жана борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн календарын аныктоого киришет.
Büyük ihtimalle Ahmet Davutoğlu'na görevi verecek Cumhurbaşkanı.
Президент шайлоого чейинки өкмөттүн курамын белгилөө мандатын сыягы премьер-министр Ахмет Давутоглуга тапшырат. Өткөн өкмөткө Ак партиясынан 11 киши, Республикалык элдик партиядан 6, Улуттук элдик партиядан жана күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партиядан 4 киши кирүүгө тийиш. Ошондой эле 3 министрликке көз карансыз кишилер дайындалат. Бирок оппозициядагы республикалык элдик жана улуттук элдик партиялар ал өкмөткө кошулбай турганын алдын ала билдиришкен. Ошон үчүн премьерге дагы 10 министрдин талапкерлигин тандоого туура келмекчи.
10 баканлык ине башбаканын тажрий эттиги исимдерден олушучак.
Шайлоодон кийинки саясий туңгуюк, ага кошул ташыл жүрүп жаткан өлкөнүн түштүк чыгышындагы террорчуларга каршы аскердик операция инвесторлордун ишенимине залакасын тийгизбей койгон жок. Бешенби күнү улуттук валюта түрк лирасынын баасы долларга карата дагы түшүп кетти. 19 августта Эрдоган жаңы шайлоонун өткөрүлөөрү дээрлик анык болуп калганын, элдин эрки гана өлкөнү саясий кризистен сууруп чыгара аларын айткан. Президент түптөгөн Ак партиясы өткөн июндагы шайлоодо бийликке келген 2002 жылдан бери алгачкы жолу добуштардын көпчүлүгүн алууга жетише албай ири утулушка дуушар болду. Айрым аналитиктер президент теория жүзүндө жаңы өкмөт түзүү укугун оппозициядагы республикалык элдик партияга да бериши ыктымал дешет. Башкалары болсо партия саясий күчтөрдү коалицияга бириктирүү кудуретин көргөзө алган жок деп белгилешет. Жергиликтүү маалымат каражаттары болсо Эрдогандын президенттик сарайдын дарегин билбегендерге убакыт коротпойм деген сөздөрүн келтиришет.
Ардактуу угармандар, сиздер эл аралык баянды уктуңуздар. Аны болгон кесиптешим Айнура Жешчи кызы даярдаган. Алдыда биздин конок менен болгон маегибиз жана бүгүн Бишкекте түрмөгүн күтүп турат.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Түшкү уктуруубузду мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы татыктууларды издейт. Эмгек миграция жана жаштар министрлиги Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка сынак жарыялады. Бүгүн биздин студияда мына ушул аталган министрликтин басма сөз кызматын аткаруучу Исабек кызы Айсулуу отурат. Айсулуу, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Алгач эми угармандарга аталган сыйлык боюнча маалымат берип өтсөңүз, билишимче бул сыйлык 2007 жылдан бери өз татыктууларына атайын белектерди белектерин берип жүрөт. Анан быйылкы жылы канча номинацияга номинациянын жеңүүчүлөрүнө белек кайгырасыздар?
Жакшы болот. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына документтерди кабыл алууну бүгүн министрлик жарыялады. 2008 жылы президенттин указы менен бекиген жана 2010 жылдан бери лауреаттар жана дипломанттар аныкталып келүүдө. 2 жылда бир берилчү сыйлык 11 номинацияда. Бул номинациялар адабият тармагында журналистика жана телевидение, музыкалык искусство, көркөм сүрөт өнөрү, архитектура тармагы, театр жана цирк тармагы жана жаңы технологиялар, экономика, бизнес, спорт жана жаштар саясатында мындай бир
алгылыктуу иш аракет кылгандар,
иш аракеттерди киргизгендер арасында өткөрүлөт да.
Негизи эми бул жаштар министрлиги өтөрүп жаткандан кийин, демек азыр бир канча тармакты, бир канча номинацияны эсептеп өттүңүз. Бул алардын катышуучулары же болбосо номинацияга өз эмгегин сунуштагандардын бир жаш өзгөчөлүгү болушу керекпи?
Ооба, премия 2 жылда бир өткөрүлөт жана жаш өзгөчөлүгү 35 жогору болбош керек, 35 чейинки да.
Жаштарды камтыш керек.
Ооба, жаштарды камтыш.
Анан дагы бир кызык суроо, мен балким журналист катары азыр берип жатсам керек. Негизи биз ушул журналистика же болбосо экономика, маданият, адабий тармактарындагы өз ишин аткаргандар катышат деп айттыңыз. Анан алар бир канча материалды сиздерге сунуштайбы? Ал материалдар кандай тематиканы камтышы керек өзүнө?
Ал сунушталып жаткан материалдар көлөм боюнча мындай бир чектөө жок. Алар кайсыл ошол ишин материалын сунуштаса ошол комиссия тарабынан каралат да. Ал бирок материалдар көркөмдүк жагынан маанилүү болуш керек. Жана кыз балдардын жаштардын көркөм дүйнөсүн, ички дүйнөсүн ачып бериш керек жана Кыргызстанга, кыргыз элине кызмат кылуу ошол
патриоттулукка
үндөө ошол башкы багыттарды камтыйт да, ушул үч багыттарды.
Бүгүн сынак боюнча маалыматты жарыяладыңыздар. Демек бүгүндөн тарта канча убакытка чейин калуучулар материалдарын сиздердин кеңсеңиздерге алып келип тапшырса болот?
Материалдарды кабыл алуу бир ай, устав положение боюнча материалдарды кабыл алуу бир ай, анан комиссия өкмөт тарабынан бекитилген комиссия, бул ар тармактан чогултулуп комиссия бекитилет, ошол комиссия карап чыгып андан кийин өкмөттүн токтому менен бекитилип, анан 13 ноябрь жаштар күнүнө карата берилет.
Чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда эмгек жана миграция жаштар министрлигинин басма сөз кызматын аткаруучу Исабек кызы Айсулуу келип отурат. Ардактуу угармандар, Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы татыктууларды издейт. Сиздер да ушул министрлик жарыялаган сынакка катышсаңыздар болот. Ал эми азыр алдыда сиздерди басма сөзгө баяндама күтүп турат. Аны обого кесиптешим Лаззат даярдаган.
Борбор Азиядагы эң чоң мөңгүнүн жарымы 2050 жылга чейин эрип кетиши мүмкүн деп жазат Вести.ру басылмасы. Германиянын JFZ геологиялык илимий изилдөө борборунун окумуштуулары Тянь-Шань тоо кыркасындагы мөңгүлөр өтө тездик менен эрип жатканын аныкташкан. Соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 18%, көлөмү 27% кыскарып, жалпысынан 3000 чарчы километр муз эрип кеткен. Эми 2050 жылга чейин Борбор Азиядагы ири мөңгүнүн дээрлик жарымы жок болуп кетет деп болжолдошот окумуштуулар. Бул мөңгүнүн эриши Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Кытайдын айрым аймактарына кесепетин тийгизет. Чөлкөмдө ичүүгө жарактуу таза суунун запасы азаят деп айтылат макалада. Окумуштуулар мөңгүлөрдүн өтө тездик менен эришине аба ырайынын өзгөрүшү себеп болуп жатканын далил кылып, 2021 жылдан кийин Борбор Азияда жайкысын абанын ысышы 2 градус Цельсияга көтөрүлөрүн болжолдошот. Кыргызстандан келген унааларга бажы төлөмүн Казакстан 2025 жылы гана алып салат деп жазат Регнум интернет басылмасы. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү мындай жол менен Кыргызстандан келчүү арзан унаага бөгөт коюуда деп айтылат макалада. Акыркы жылдары Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн кирген унаанын саны кескин көбөйгөн. Кыргызстандык унаа сатуучулар Евразия биримдигине киргенден кийин машинени Казакстан менен Орусияда кымбат сатып пайда көрүүнү эңсеген деп айтылат макалада. Эми бул 2025 жылга чейин Казакстан Кыргызстандан келген унааларга бажы салыгын калтырып койду. Андан тышкары 2025 жылдан кийинки бажы төлөмү боюнча жеңилдик Кыргызстанга четтен 2014 жылга чейин гана алынып келген автоунааларга тиешелүү болот. Кыргызстанга 2014 жылга чейин киргизилген машинелер гана бажы союзунун товары болуп эсептеле тургандыгын Казакстандын каржы министрлигинин өкүлү Кайрат Маубаев айткан. 2014 жылдан кийинки автоунаалар үчүн кожоюндары Евразия биримдигинин ишиндеги бажы төлөмү менен салыктардын айырмасын төлөөгө мажбур деп айтылат макалада.
Ардактуу угармандар, сиздер басма сөзгө баяндаманы уктуңуздар. Аны бого кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы даярдаган. Ал эми азыр программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте өтүлчү маданий иш-чараларды тизмекте кетели. Анда бүгүн Бишкекте Эгер сиз көңүлүңүздү шаңдуу ыр бий менен өткөргүңүз келсе, бүгүн кечки саат 7:00 Калипсо кафесине баш багыңыз. Ал жайда жаштар музыкалык фестиваль өтөт. А эгер сиз ушул тапта ысык көлдө эс алып жүрсөңүз, колдонуучулардын жарманкесине баш баксаңыз болот. Ал жарманке Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Келип маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова жана режиссёрдук пультта Максат Ахматжанулу силердин кызматыңыздарда болду. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Ошондой эле кыскача маалымат айта кетсем, ушул тапта биздин сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макалалар бул жогорку кеңешке жол тапкан каралар, курултайлар парады. Ошол эле мэр жубайынан имаратталышы. Ушул сыяктуу макалаларды сиз кененирээк окуп, же болбосо алардын аудио түрүндө окугуңуз келсе, биздин сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык KJ. Аман болуңуздар, угармандар.